πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο, Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών, Δόρεϊου Εκιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα συμμετοχής στις ευρωεκλογές στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Μαχόμαστε τον ακροδεξιό φασισμό στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως κάνουν δυστυχώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζει και καλεί τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Απαντήσεις σε δύο ερωτήματα σχετικά με τα Τέμπη ζητά ο Στέφανος Κασελάκης με βάση σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την ναυτική περιοδία του στο Αιγαίο με τελευταίο σταθμό τη Λέσβο. Η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών όσον αφορά στην ακρίβεια, την υγεία και το κοινωνικό κράτος, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και τους Έλληνες του εξωτερικού είναι το πιο ισχυρό μήνυμα αντίστασης, τονίζει από τη Νέα Υόρκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απολογούνται από το πρωί τελευταίοι 32 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση οπαδών και τη δολοφονία Λιγκερίδης του Ρέντι. Μεταξύ των προφυλακισμένων και δύο φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη. Μένονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, το σχέδιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και η προγραμματισμένη εισβολή στη Ράφα. Ογκώ τις διαδηλώσεις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου, ταραχές και εντάσεις. Εβδομάδα φορολογικών υποχρεώσεων, η Μεγάλη Εβδομάδα, πληρωμή ένφια και πρεμιέρα για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα όλες οι προθεσμίες. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Μαρούσι, ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Πένθος στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία και την οικογένεια της ΕΡΤΑ από τον αδόκητο χαμό του Στράτου Σεφτελή στα 68 του χρόνια. Μήνυμα συμμετοχής σε ευρωεκλογές στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανέρτησή του. Η ψήφος των ευρωεκλογών δεν μπορεί να είναι αψήφιστη και επιπόλαιη, αλλά ψήφος ευθύνης, πραγματικής πρόοδου και δημοκρατικής εγρήγορσης, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Μαχόμαστε τον ακροδεξιό φασισμό στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως κάνουν δυστυχώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τις ευρωεκλογές και τις σχετικές ενέργειες της κυβέρνησης. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και απευθύνει αυτό το κάλεσμα ο Πρωθυπουργός για τη συμμετοχή, όπως είπε, σε Ευρυδίκη στις ευρωεκλογές. Η εποχή δεν είναι απάντηση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όποιο κόμμα και αν στηρίζεται τελικά την ίδια τη δημοκρατία με τη συμμετοχή σας, που από φέτος γίνεται πιο εύκολη με την επιστολική ψήφο. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και καλεί όσους το επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για να ψηφίσουν επιστολικά, καθώς αύριο τα μεσάνυχτα εκπνέει προθεσμία για εγγραφή στην πλατφόρμα επιστολική.ipes.gov.gr, διευκρινίζοντας για μία ακόμη φορά ότι αφορά Ευρυδίκη τόσο τους Έλληνες ομογενείς οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό, αλλά και όσους πολίτες, Έλληνες πολίτες, βρίσκονται και κατοικούν εντός της επικράτειας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στον κυβερνητικό του απολογισμό στα της οικονομίας, στα έργα υποδομής, στην πολιτική προστασία, την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, αλλά και την πρόληψη στην υγεία. Συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι αγορές έδωσαν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και αυτό φάνηκε, όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, με την μεγάλη ζήτηση του 30ου ομολόγου που υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές. Τώρα στα θέματα των έργων υποδομής αναφέρεται στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας τον Ε65 και το γεγονός ότι δόθηκε στην κυκλοφορία ένα σημαντικό και δύσκολο τμήμα, αυτό της Ξινιάδας μετά τη Λαμία, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το όφελος θα είναι μεγάλο για τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, αφού κάθε φορά που παραδίδεται ένας καινούριος αυτοκινητόδρομος έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και οικονομικότερες μετακινήσεις. Μάλιστα, Ευρυδίκη, αυτό που τονίζει είναι ότι χρηματοδοτείται το έργο αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι για όσους θεωρούν τις ευρωεκλογές μία αδιάφορη κάλπη, ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια και ότι έχει προηγηθεί προφανώς διαπραγμάτευση. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πολύπαθη Θεσσαλία, επισημένοντας ότι θα διατεθούν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ εστιάζει και στα ζητήματα πρόληψης, στο πρόγραμμα Αιγής, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στην προετοιμασία για το φετινό καλοκαίρι. Ο Στάτης Υγείας αναφέρεται στο προσωπικό του, όπως αναφέρει όραμα, στο κομμάτι της πρόληψης και στο θετικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω. Ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 η ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με σημαντικά θέματα στην ατζέντα, μεταξύ αυτών την επέκταση του μπόνου στο δημόσιο με όρους αγοράς εργασίας, η οποία και συνδέεται με την αξιολόγηση και τα κίνητρα αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, την αλλαγή του τρόπου εκδίκασης των υποθέσεων που οδηγούνται προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης και το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδύσεως, αλλά και την εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, μόνιμη αύξηση μισθών και μείωση ανεργίας είναι το δίπτυχο στο οποίο στοχεύει η κυβέρνηση 6 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η μόνη ατζέντα της αντιπολίτευσης είναι το πώς θα αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης, ενώ κατηγόρησε για διχασμό τη λεγόμενη ακροδεξιά πολυκατοικία. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης που αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην 30η ημέρα καριέρας που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο λιμάνι του Πειραιά με επίκεντρο τη γαλάζια οικονομία.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παίζει έναν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο με δράσεις όπως οι ημέρες καριέρας, αλλά μέσα από προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, μέσα από τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κυρίως στους νέους συμπολίτες μας περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και κυρίως πιο πολλές σταθερές καλοπληρωμένες δουλειές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα, συνομίλησε με εκπροσώπους των περισσότερων από τις 70 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, αναζητώντας προσωπικό για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στους κλάδους της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και με ενδιαφερόμενους.
Χρειαζόμαστε περισσότερα νέα παιδιά στη θάλασσα. Καλές δουλειές πληρώνουν και πολύ καλά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Η ναυτιλία πληρώνει πολύ καλά.
Εγώ λέω ξανά, παιδιά, είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για όλους στη ζωή, να το ξέρω.
Και δίνουμε επαγγελματική αποκατάσταση, σημαντικό παράδειγμα.
Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των ευρωεκλογών με τον Πρωθυπουργό αλλά και υπουργικά και κομματικά κλιμάκια να βρίσκονται σε πυρετό περιοδιών επενδύοντας στην απευθείας επαφή με τους πολίτες. Νέο μήνυμα εν ώψη της Ευρωκάλπης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Δροσιά της Αττικής, όπου συνάντησε πολίτες λίγο μετά την υψηλού συμβολισμού κοινή του εμφάνιση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Όσο πιο ισχυροί είμαστε, με τόσο μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα, θα υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα και θα τρέξουμε ακόμα περισσότερο. Όλα τα κόμματα με κάποιο τρόπο έχουν συνταχθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με μία και μόνη ατζέντα. Δεν υπάρχει άλλη ατζέντα. Πώς θα αδυνατήσει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα είναι λιγότερο ισχυρός ο Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν τους λέμε, σηκώνουμε αυτό το γάντι και στις εκλογές θα στείλουμε μήνυμα σταθερότητα, συνέπειας και συνέχειας.
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, με τον Πρωθυπουργό να ξορκίζει τη χαλαρή ψήφο εν ώψη των ευρωεκλογών.
Ολοκληρώθηκε η περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αιγαίου με τελευταίο σταθμό τη Λέσβο. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, Στέφανος Κασελάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για την οικονομία, την ακρίβεια και την τραγωδία των Τεμπών, για την οποία θα καταθέσει αίτημα για προανακριτική. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για σωρό ψεμάτων προς τους πολίτες εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξή του στον Sky. Ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα προς τον ελληνικό λαό, από τις μειώσεις φόρων για τις οποίες μιλούσε προεκλογικά έως και ψέματα για τα Τέμπη, το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το μπάσωμα και τη μονταζιέρα, είπε ο κ. Κασελάκης και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα για προανακριτική.
Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από ένα τέτοιο έγκλημα που έχουμε παρουσιάσει σχετικά και κουργήματα ενάντια ή για το σχετικά με τον υπουργό του, τον αρμόδιο, να λέει το μόνο πράγμα το οποίο μετανιώνει είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, πόση αλαζονία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, πόση έλλειψη ενσυναίσθησης.
Πρέπει
να τη συγγνώμη για αυτή τη δήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων και πρέπει να προβεί στην αποπομπή της υποψηφίας προβουλεύτριας που έχει στο ψηφοδέλτιό του, η οποία λέει: τους σκοτώσαμε όλοι τα παιδιά αυτά.
Ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί ψήφους από τους Σπαρτιάτες, προκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία και καταλογίζοντάς του ότι ο Πρωθυπουργός έχει η μνήτρια του Κασιδιάρη στο Ευρωψηφοδέλτιο.
Το Μέγαρο Μαξίμου δεν πρέπει να κοιτάει
τους τοίχους και τα παράθυρα. Ακόμα, κοίτα προς τα πέρι μου. Χωρούμε από την Κάλυμνο και πάμε στην, νομίζω, δέκατη στάση, η οποία είναι η Λέρος. Σε αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, τους λέω, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ.
Συνεχίζοντας την ναυτική περιοδία στο Αιγαίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στοιχείο συνομίλησε με δεκάδες πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Υπάρχουν θέσεις που πρέπει να έρθουν είτε οι γιατροί είτε οι δασκάλοι εδώ να είναι κοντά στις οικογένειές τους και διαλύουν τις οικογένειες.
Επειδή είναι αυτή είναι η φιλοσοφία τους, με από ένα λαό σε εξάρτηση.
Όμως, γιατί να τα μεγαλώνουμε διότι και έτσι, να φτάνουν μέχρι 40
διότι χρονών. Έτσι εκλαίει τη δεξιά.
Η 8η ημέρα της ναυτικής περιοδίας του κυρίου Κασελάκη στο Αιγαίο συνεχίστηκε με επίσκεψη στα ψαρά.
Σε 50 χρόνια δεν αναπληρώνεται. Φεύγουν τα παιδιά, δεν γυρίζουν πίσω.
Μαραζώνει,
Μαραζώνει το φως.
Τελευταίο σταθμό τη περιοδία του Στέφανου Κασελάκη, Λέσβος, όπου συνομίλησε με κατοίκους και συμμετείχε σε σύσκεψη με φορείς του νησιού.
Θέλουμε να χτίσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, όπου προτάσεις, στο οποίο προτάσεις νόμου θα είναι έτοιμες όταν είμαστε κυβέρνηση, να ξέρετε ακριβώς τι θα κάνουμε.
Στην οκταήμερη περιοδία του, ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε 20 νησιά του Αιγαίου.
Απαντή σε δύο βασικά ερωτήματα σχετικά με τα Τέμπη, ζητά ο Στέφανος Κασελάκης με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την επίσκεψη όλων των ερευνών και τεχνικών διαδικασιών, ώστε ο ελληνικός λαός, όπως λέει, να μην πάει για μία ακόμα φορά στις κάλπες, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να κλιμακώνει την αντιπαράθεση ό,τι αφορά το ζήτημα των Τεμπών με την κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, πριν από λίγη ώρα έκανε ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του εφημερίδας του Βήματος, που αναφέρεται το δημοσίευμα κυρίως στην ύπαρξη ή μη ή σε ερωτήματα τέλος πάντων που υπάρχουν γύρω από το ξυλόλιο, το αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος και τι γίνεται με αυτό. Ο κ. Κασελάκης, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ζητάει την επίσκεψη όλων των σχετικών ερευνών και τεχνικών διαδικασιών, ώστε να έχουμε άμεσα, όπως είπε, έγκυρες απαντήσεις στα εξής. Αν υπήρχε παράνομη μεταφορά υλικού, ξυλόλιο, από την εμπορική αμαξοστοιχεία, αν ανοιχνεύτηκε ξυλόλιο και πιθανώς λοιπές ουσίες στα οικόπεδα όπου μεταφέρθηκαν παράνομα, όπως λέει, όγκη χώματος αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ο ελληνικός λαός δεν θα πάει για μια φορά ακόμα στις κάλπες χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια. Στο μπάζωμα, υπενθυμίζω, του τόπου του δυστυχήματος είχε αναφερθεί και εσύ στη συνέντευξή του στο Sky προχθές, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για ένα σωρό ψέματα, όπως είπε, για τα Τέμπη, τον μπάζωμα, τη μονταζιέρα και το διορισμό του σταθμάρχη. Είναι αυτονόητο, θα ζητήσουμε, είχε πει πρώην ακριτική για το θέμα του μπαζώματος και από ό,τι φαίνεται δρομολογείται αυτή η διαδικασία, μιας και έχουμε και σήμερα αυτή την ανάρτηση από τον κύριο Κασελάκη που έχει να κάνει με τον μπάζωμα και την ύπαρξη ή μη ύπαρξη του ξυλόλιου στον τόπο του δυστυχήματος. Είχε κάνει λόγο ο κύριος Κασελάκης για παράδειγμα και ανατριχιαστικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και τον είχε κατηγορήσει για αλαζονία, ενώ είχε ισχυριστεί ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μας κάνει όλους συνενόχους στο έγκλημα και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Ευρυδίκη, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, το ζήτημα των Τεμπών επανέρχεται, μην πω, παραμένει ακόμα πιο έντονο στο πολιτικό προσκήνιο, φυσικά και στην επικαιρότητα. Και από ό,τι φαίνεται, ο κ. Κασελάκης αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει αποφασίσει να το σηκώσει πολύ ψηλά το επόμενο διάστημα.
Απλά να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η έφλεκτη ουσία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, τους οποίους έχουν προσλάβει οικογένειες των θυμάτων και μάλιστα προκύπτει και από τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Έτσι,
και λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος, ζητείτε αυτή την ώρα να επιταχυνθούν οι έρευνες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τυχόν ανίχνευση και άλλων ουσιών σε
μεγάλων έφλεκτων
ουσιών, ακριβώς, σε μεγάλους όγκους χώματος, τα οποία είχαν μεταφέρθει άρων-άρων στον δυτικό χώρο, όπως λέει το δημοσίευμα, στο πλαίσιο της εκχέσωσης του χώρου για την οποία διεξάγεται η δικαστική έρευνα.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η ακρίβεια και τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι τα βασικά πεδία της προεκλογικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς ευρωεκλογές. Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Κωνσταντόπουλου.
Ανεβάζουν τους τόνους της κριτικής τους εναντίον της κυβέρνησης οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο Αγρίνιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών. Σημείωσε ότι κατέστησε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, ενώ καυτηρίασε τη στάση της έναντι των τραπεζών.
Όταν λοιπόν κάποιος βγάζει 3 δισεκατομμύρια και εσύ του βγάζει πρόστιμο 41 εκατομμύρια, τι του λες? Σταμάτα ή προχώρα. Τις τράπεζες και τους ισχυρούς υπηρετούν με αυτά τα πολύ μικρά πρόστιμα που βάζουν. Και εσείς τα πληρώνετε από την τσέπη σας.
Με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το Πασόκ και να γυρίσουν την πλάτη σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Να αποδοκιμάσουμε την αλαζονία και τη διαφθορά του συστήματος εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη. Και στην ερώτηση, γιατί να μην ψηφίσουμε την παρέα του κύριου Κασελάκη, είναι γιατί αυτή η παρέα περιφρονεί τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες της αριστεράς.
Μετά τον Καναδά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη, όπου και συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόξενο και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, αλλά και με το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Amazon.
Θα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε με τους ομογενείς. Θα τους καλέψουμε να συμμετέχουν στις εκλογές. Να. Υπάρχει δυνατότητα τώρα με την επιστολική ψήφο.
Με την αριστερά, έτσι να το πω γενικότερα, μας συνδέουν ως εκκλησία και ως χριστιανική πίστη οι ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο κύριος Κουτσούμπας βρέθηκε και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται για ελευθερία στην Παλαιστίνη, για να σταματήσει αυτός ο βάρβαρος, άδικος πόλεμος, η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.
Υψηλή τόνη και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για καλή θέση εργασίας, για αμοιβές υψηλές, είναι το λιγότερο προσβλητικές. Γιατί ο ίδιος οδήγησε τους Έλληνες στη μετανάστευση και ο ίδιος έδωσε μισθούς πείνα στους Έλληνες.
Έμφαση στην ακρίβεια και την ανισότητα δίνει η Νέα Αριστερά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παράγει φτωχούς.
Έχουμε μια διαχείριση πολιτική, ιδίως σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την οικονομία, η οποία παράγει φτωχούς στη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι είναι φτωχοί.
Η επιδίωξή μας είναι ότι όταν εντοπίσουμε Ευρωπαίους εκλεγμένους βουλευτές που ανήκουν, θα πω μια φράση έτσι, στο ορθόδοξο τόξο, που είναι της μόδας τα τόξα και οι τοξεύς αυτή την εποχή, να γίνει μια ξεχωριστή ομάδα, όπως είναι κάποιες άλλες ομάδες όπως προαναφέρατε, που θα είναι η ορθόδοξη ομάδα.
Από την πλευρά της και με αφορμή την μαύρη επέτειο της εισόδου των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο Χαϊδάρι, όπου έγινε εκδήλωση μνήμης για τους 200 εκτελεστέντες Κεσαριανοί. Έχοντας δίπλα της την κόρη του Λάκη Σάντα, έθεσε για άλλη μια φορά το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων.
Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών αποτελεί εθνικό μας χρέος και χρέος προς τους ήρωες της αντίστασης που αγωνίστηκαν για να μας παραδώσουν ελευθερία.
Στο δρόμο για τις ευρωεκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί θα εντείνουν τις περιοδίες τους σε όλη την Ελλάδα.
Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη περιοδία του στην Τρολακαρνανία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρωί μετέβη στην Αμφιλοχία, συνομίλησε με τον Δήμαρχο και στη συνέχεια είχε ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες. Πάμε στην Βασιλική Γκόρου. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η περιοδία του κυρίου Ανδρουλάκη ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Αμφιλοχία, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο. Είχε μια μικρή συνάντηση στο Δημαρχείο με παραγωγικούς φορείς και περπάτησε στην παραλιακή οδό της πόλης, συνομιλώντας με πολίτες. Σε δήλωση που έκανε μετά το τέλος της επίσκεψης, ο κύριος Ανδρουλάκης εγκάλεσε την κυβέρνηση και αναρωτήθηκε τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάνοντας αναφορά αφενός στην υποτιθέμενη, όπως είπε, διάρρηξη του γραφείου του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, αφετέρου στην διαρροή στοιχείων εκλογέων του εξωτερικού προς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει λίγες εβδομάδες, όπως είπε, πριν από τις ευρωεκλογές, στο τι ακριβώς συμβαίνει.
Λοιπόν, Βασιλική μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Στο Μεσολόγγι βρίσκεται η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να παρευρεθεί στους εορτασμούς για την 198η επέτειο της εξόδου της ηρωικής φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων το 1826. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Μεσολόγγι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απόδειξε φόρο τιμή στους μεσόντες της ηρωικής εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων και ακολούθησε και την πομπή προς τον κήπο των ηρών για την κατάσταση στεφάνων όπου και βρισκόμαστε. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ιδιαίτερη σύνδεση, όπως τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με την πόλη του Μεσολογγίου και με τον αγώνα της Επανάστασης, καθώς ιδρύθηκε στις 19 Απριλίου του 2016, ημέρα του Φελελληνισμού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης, επέτειο του θανάτου του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι. Στο πολιτικό σκέλος των δηλώσεών της, η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς ο σχεδιασμός της προβλέπει σε ό,τι αφορά τον δικαστικό χάρτη της χώρας την κατάργηση του πρωτοδικείου Μεσολογγίου και ουσιαστικά ζήτησε η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτόν τον σχεδιασμό και στην πράξη να αποδώσει σεβασμό στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρακολουθεί ίδια τις εκδηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μιχάλη, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Στους ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη του Ρέντι, απολογούνται οι τελευταίοι 32 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της οπαδικής βίας. Χθες, 7 από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανάμεσά τους και ο μάνατζερ γνωστού τράπερ με το ψευδώνυμο Όμλε και ο 33χρονος γνωστός ως Κοκκός, που θεωρούνται ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας. Ενώ 24 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των τελευταίων 32 κατηγορουμένων. Έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 9, γύρω στις 8.30 έγινε, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σήμερα η μεταγωγή των τελευταίων 32 κατηγορουμένων που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσά τους είναι τα τρία τελευταία φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ταυτόχρονα και για την ηθική αυτουργία στην δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λιγκερίδη. Κατηγορούνται δηλαδή ότι έδωσαν την εντολή για την επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Έχουν απολογηθεί περίπου 10 άτομα μέχρι ώρας. Κάποιοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον αριθμό, διότι η διαδικασία εξελίσσεται παράλληλα σε τρεις ανακριτές. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γνωστοποιηθεί αποτέλεσμα προφυλάκησης σε κάποιον από τους κατηγορούμενους που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και ενώπιον ανακριτή και ενώπιον εισαγγελέα. Εχθές, όπως είπες και εσύ, απολογήθηκαν 31, 7 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, 24 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά έχουν πάρει το δρόμο για την φυλακή 10 άτομα, 7 από τη χθεσινή διαδικασία, 3 από την Παρασκευή που απολογήθηκαν για αδικήματα περί προμήθειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα σε αυτούς που απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι χθες ήταν ο κατηγορούμενος μάνατζερ γνωστού τράπερ, γνωστός με το παρατσούκλι Όμλε, αλλά και ένας 33χρονος κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ηθική αυτουργία. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο μάνατζερ μάλιστα φέρεται να υποστήριξε ότι την ώρα των αιματηρών επεισοδίων έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη ο ίδιος βρισκόταν σε άλλο σημείο και συγκεκριμένα σε ταχυφαγείο της περιοχής. Υποστήριξε επίσης ότι μετά την αρχική προσαγωγή του το Δεκέμβριο στις αστυνομικές αρχές για να καταθέσει, του προτάθηκε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά το αρνήθηκε και αυτό πιστεύει ότι είναι ο λόγος της στοχοποίησής του, τόσο από την αστυνομία, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, όσο και από μέλη της ίδιας ομάδας για το ποιος θα καταλάβει τελικώς την αρχηγία. Ο 33χρονος, να διευκρινίσουμε, δεν είναι ο κατηγορούμενος με το προσωνύμιο Κοκκός. Αυτός προφυλακίστηκε χθες. Φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο. Δεν έχει όμως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ηθική αυτουργία στην δολοφονία του αστυνομικού. Ο 33χρονος που προφυλακίστηκε αργά χθες το βράδυ
Επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, προσκομίζει και φωτογραφίες και βιντεολεκτικό υλικό που σύμφωνα με τον ίδιο τον τοποθετούν μέσα στο γήπεδο την ώρα των ματηρών επεισοδίων και όχι έξω από αυτό. Λέει λοιπόν ότι δεν έκανα καμία έκνομη πράξη, ήμουν μέσα στο γήπεδο και δεν βγήκα ποτέ έξω, ούτε συμμετείχα στα επεισόδια. Αυτή είναι η διαδικασία έως τώρα. Αναμένουμε και σήμερα να είναι μαραθώνια και να διαρκέσει μέχρι αργά χθες το βράδυ, όπως έγινε και χθες. Εχθές ολοκληρώθηκαν 11.30 το βράδυ οι απολογίες των 31 κατηγορουμένων.
Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Άγρια συμπλοκή που κατέληξε στη τραγωδία τα ξημερώματα στο Μαρούς είχαμε έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και άλλος ένας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες, ένας πιο ελαφρά και ένας πιο σοβαρά, είναι ο απολογισμός της φωνικής συμπλοκής με όπλα που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από γνωστό κλαμπ επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην περιοχή του Μαρουσίου. Να πούμε ότι νεκρός είναι ένας 23χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου κατέληξε φέροντας τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ένας 26χρονος με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και ένας με ελαφρύ τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το πρωί, όταν μια παρέα νεαρών βγήκε από το νυχτερινό κέντρο, καθώ είχε διαπλεκτιστεί και στη συνέχεια του περίμεναν έξω από αυτό κάποια άλλα άτομα, κάποια άλλη νεαροί. Εκεί λοιπόν ακολούθησε ένα άγριο καυγά, κατά τη διάρκεια του οποίου ένα από του εμπλεκόμενου προσπάθησε να βγάλει όπλο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίε μπλόκαρε, με αποτέλεσμα ένα άλλο άτομο υπό τη θέα του, υπό το φόβο του όπλου, να τραβήξει μαχαίρι και να τραυματίσει τα τρία άτομα, τον ένα θανάσιμα και του άλλου δύο, ελαφρά και πιο σοβαρά. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, αστυνομικοί τη ΟΠΚΕ, δεν βρήκαν κάποιο από του εμπλεκόμενου στον καυγά, καθώ όλοι οι υπόλοιποι είχαν εξαφαλιστεί, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματο ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό, περισυνέλεξαν από το σημείο της συμπλοκής μία σφαίρα 9 χιλιοστών καθώς και ένα πιστόλι, τα οποία έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση. Ενώ παράλληλα συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στο σημείο της συμπλοκής προκειμένου να εξακριβώσουν πώς ακριβώς έγινε αυτή η αιματηρή και φυσικά φωνική συμπλοκή.
Τραγικό περιστατικό με νέους ανθρώπους στη Μυτιλίνη. Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και μία 22χρονη συλλέβεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της πόλης, καθώς παρασύρθηκαν από όχημα. Ο νοαρός οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στα δύο παιδιά που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Πάμε στην Μερσίνη Τζινέλη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Μερσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετική, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, συνέβη το περιστατικό, όταν τρελή πορεία οχήματος με κατεύθυνση από τη Μυτιλίνη προς Θερμή, στο ύψος της Παναγιούδας, έχασε την πορεία του, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και πέρασε πάνω στο πεζοδρόμιο, όπου στην περιοχή κινούνταν πεζοί τα δύο νεαρά παιδιά, και σκότωσε ακαριαία, από ό,τι φαίνεται, τον 26χρονο, ενώ παρέσυρε και εγκλώβησε κάτω από κάδους απορριμμάτων την νεαρή 22χρονη γυναίκα. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ όπως σας είπα ο νεαρός, ο 26χρονος, βρήκε ακαριαίο θάνατο. Το αυτοκίνητο οδηγούνταν από τρεις νεαρούς, 22 έως 27 ετών. Να σου πω ότι στον 22χρονο οδηγό έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα βγουν μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, κινούνταν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα το όχημα. Και οι νεαροί τραυματίστηκαν όμως με επιπόλαια τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Επίσης, επειδή και να σου πω ότι οι κάτοικοι της περιοχής μαρτυρούν ότι η κλίση του δρόμου και η ταχύτητα, η πολύ μεγάλη ταχύτητα που έχουν τις περισσότερες φορές οι οδηγοί, οδηγεί σε τέτοια περιστατικά, σε τροχαία ατυχήματα που πολύ συχνά συναντούν στον δρόμο αυτό, στο συγκεκριμένο δρόμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μερσίνη. Εβδομάδα φορολογικών υποχρεώσεων είναι αυτή που έρχεται και μία σειρά από προθεσμίες εκπνέων είναι στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώ από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο βάρος
όσοι είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε κάποια ρύθμιση οφειλών, είτε των 48 δόσεων, είτε των 72, είτε των 100, είτε των 120, και για κάποιο λόγο την έχασαν τη ρύθμιση. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι τον περασμένο Αύγουστο σταμάτησαν να πληρώνουν. Άρα την έχουν χάσει τη ρύθμιση, όμως εάν μέχρι και αύριο πληρώσουν όλες τις δόσεις, όχι όσες θέλουν, πρέπει να πληρώσουν όλες τις δόσεις από πέρυσι που σταμάτησαν να εξυπηρετούν τη ρύθμιση μέχρι και αύριο μαζί με τις προσαυξήσεις. Αν λοιπόν γίνει ολική καταβολή των ληξιπρόθεσμων δόσεων, τότε η ρύθμιση αναβιώνει αυτόματα, δηλαδή είναι σαν να μην την έχασαν ποτέ και μπορούν στο εξής να συνεχίσουν να την πληρώνουν κανονικά. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Τρίτη. Περνάμε στην επόμενη μέρα. Μεγάλη Τρίτη, τελευταία μέρα Απριλίου, θυμίζω, 30 Απριλίου. Εδώ δύο πράγματα πρέπει να συγκρατήσουν οι φορολογούμενοι. Το ένα, ότι πρέπει να πληρώσουν είτε την πρώτη δόση ένφια, είτε ολόκληρο τον ένφια, εάν θέλουν. Δυστυχώς, εάν πληρώσουν ολόκληρο τον ένφια, δεν υπάρχει έκπτωση του 3%. Πάντως, είτε την πρώτη δόση είτε ολόκληρο, κάτι από τα δύο πρέπει να το πληρώσουν. Διαφορετικά, μετά αρχίζουν οι προσαυξήσεις. Mm-hmm. Επίσης, 30 Απριλίου, δηλαδή τη Μεγάλη Τρίτη, είναι η τελευταία μέρα για να γίνει η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, και μιλάμε για τις κλασικές ταμιακές μηχανές, όχι για αυτές που έχουν το πιο εξελιγμένο λογισμικό, το ERP όπως λέγεται, διότι αυτοί που έχουν τις πιο εξελιγμένες ταμιακές μηχανές έχουν περιθώριο μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να κάνουν τη διασύνδεση. Επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν διασύνδεση υποστηρίζουν ότι επειδή έχουν μπει στον Τηρεσία στο παρελθόν, κάποια στιγμή μπορεί δηλαδή να κοκκίνησε ένα κάποιο δάνειο και μπήκαν στον Τηρεσία, σε αυτούς λοιπόν οι τράπεζες, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν, δεν τους δίνουν POS, γιατί είναι στον Τηρεσία. Για αυτές τις περιπτώσεις, το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες το πολύ θα φέρει ειδική ρύθμιση. Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι θα προβλέπει αυτή η ρύθμιση, ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν POS και να κάνουν τη διασύνδεση, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν κάποια στιγμή ήταν κόκκινοι και πήγαν στον Τηρεσία. Και τέλος, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει τη συγκεκριμένη μέρα η πλατφόρμα MyCar στην ΑΔΕ. Όποιος μπει δηλαδή στην ΑΔΕ από την 1η Μαΐου, λογικά θα έχει ανοίξει αυτή η πλατφόρμα, το MyCar, και εκεί, εάν είχε θέσει το όχημά του σε ακινησία το Δεκέμβριο και συνεπώς δεν πλήρωσε τέλη κυκλοφορίας για το 2024, τώρα λοιπόν μπορεί να ζητήσει άρση της ακινησίας από όποιον μήνα και μετά. Μπορεί να ζητήσει άρση ακινησίας από τον Ιούνιο και μετά, από τον Ιούλιο και μετά. Και θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν αναλογικά για τους μήνες. Αν ζητήσει δηλαδή το αυτοκίνητό του από τον Ιούνιο και μετά, είναι για 6 μήνες. Άρα θα πληρώσει τα μισά τέλη κυκλοφορίας.
Λοιπόν, πολύ κατατοπιστικό το ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Να πάμε στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δηλώνει πως θα αναβληθεί η επιχείρηση στη Ράφα αν υπάρξει συμφωνία για τους ομήρους. Η Χαμάς εξετάζει την Ισραηλινή αντιπρόταση για προσωπική και χειρία, αν και η ίδια μιλά πάντα για μόνιμη κατάθεση του πυρός. Τώρα, προς το παρόν, είχαμε επίθεση με πυράβλους της Χεζμπολά στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση εκτέλεση τελεχών της με επίθεση drones από τον Ισραηλινό στρατό. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο από σήμερα και για δύο μέρες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου φιλοξενείται η ειδική εκδήλωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και διεθνοποιείται το φοιτητικό κίνημα αλληλεγγύης στους Παλαιστίνους. Εκτός από τα αμερικανικά πανεπιστήμια που συνεχίζονται οι κινητοποίησεις, έχουμε και αντίστοιχες αντιδράσεις και στον ευρωπαϊκό χώρο. Πάμε να δούμε όλα αυτά μαζί με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάντς, ο οποίος είναι αυτός που προέβη στην δήλωση που είπε στην αρχή, ναι, πως αν υπάρξει κάποια συμφωνία απελευθέρωσης, για την απελευθέρωση των Ισραηλινών εχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς και επομένως βέβαια και μια προσωρινή εκεχηρία, θα μπορούσε απλώς να ανασταλεί η προγραμματισμένη, όπως είπε, επέμβαση στη Ράφα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διεργασία, υπάρχουν διάφορες διαβουλεύσεις, επαφές, για να γίνει μια εκεχηρία. Οι όροι ακόμα δεν είναι γνωστοί προς τα έξω. Είχαν υποβληθεί από τη Χαμάς, απάντησε το Ισραήλ, τις εξετάζει η Χαμάς. Η Χαμάς βέβαια δεν ζητάει αυτό που λέει το Ισραήλ. Η Χαμάς ζητάει μια μόνιμη διακοπή των συγκρούσεων, οπότε είναι ένα ερώτημα αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο απόψεις. Και βέβαια η επέμβαση στη Ράφα για το Ισραήλ παραμένει δεδομένη, ενώ βέβαια ξέρουμε ότι ένα μέρος της διεθνούς κοινότητας, τα Ηνωμένα Έθνη, εν μέρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Ζητάνε από το Ισραήλ να μην το κάνει καθόλου, όχι να το αναβάλει απλώς. Τώρα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά. Να πούμε ότι σε αυτή την διεθνή συνάντηση που ανάφερες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, είναι ένα ειδικό, μια ειδική σύνοδος του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, που κάνει πια και περιφερειακές εκδηλώσεις. Λοιπόν, εκεί που θα μαζευτούν και θα υπάρξει ένα, από ό,τι φαίνεται, σημαντικό παρασκήνιο διπλωματικών επαφών κλπ. Γιατί θα πάει ο Άντονι Μπλίνκεν, θα είναι και αρκετοί από αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά των Αιγυπτίων, των Καταριανών, των Σανδοαράβων κλπ. Για το θέμα μεσολαβώντας δηλαδή, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ακούσαμε όμως τον πρόεδρο Αμπάς, ο οποίος πήρε το λόγο και μίλησε σήμερα εκεί, να λέει ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να σταματήσουν αυτή την επέμβαση στη Ράφα, αν το ζητήσουν επιτακτικά. Τώρα, αντί βέβαια της ανάπαυλας, υπάρχει υπερδραστηριότητα στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπου από τη μια η Χεζμπολάχ η ίδια ανακοίνωσε ότι χτύπησε δύο στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ, το οποίο αποτελεί, από τη μια βέβαια, υποτίθεται βέβαια όλα αυτά γίνονται και για συμπαράσταση στην Χαμάς και στους Παλαιστινίους της Γάζας, αλλά ήταν και απάντηση σε πλήγματα την Παρασκευή που είχε καταφέρει το Ισραήλ, σύμφωνα με καταγγελίες Χαμάς και σε κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως σε ένα όχημα που επέβαιναν δύο επιφανή στελέχη της συμμαχικής της οργάνωσης Al-Jama Al-Islamiyya, και όπου εξουδετερώθηκαν δύο, από ό,τι φαίνεται, σημαντικά στελέχη αυτής της οργάνωσης. Μάλιστα, είναι από τις σπάνιες φορές που οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέλαβαν την ευθύνη αυτού του χτυπήματος, δηλώντας ότι αυτοί ήταν σημαντικοί στις τρομοκρατικές κλπ. Επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του Ισραήλ. Υπάρχει άλλη μια είδηση ότι αυτός ο στολίσκος που λέγαμε χθες, ότι θέλει να αποπλέψει από ένα λιμάνι
Την Τουρκία στη Γάζα. Από την Τουρκία και αυτό,
από το Γαλατά κοντά από την Κωνσταντινούπολη, ήταν φορτωμένοι 5.500 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελείται από τρία πλοία. Εν τέλει υπήρξαν τεράστιες διεθνείς πιέσεις, κυρίως από την αμερικανική πλευρά και άλλες, να μην γίνει κάτι τέτοιο, για να μην ξαναδημιουργηθεί ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, όπως είχαμε δει το 10 με το Μαβί Μαρμαρά και τον τότε Στολίσκο για την ειρήνη. Εν τέλει, δύο από τα πλοία έχουν σημαία του μικρού κράτους της Αφρικής, Γουινέα Μπισάου, είναι σημαίες βέβαια ευκαιρίας στην πραγματικότητα, αλλά η κυβέρνηση αυτής της χώρας απαγόρευσε την χρήση αυτών των πλοίων, οπότε δεν πρόκειται να γίνει, από ό,τι φαίνεται. Το τελευταίο που μπορούμε να πούμε είναι ότι, γιατί θα μιλήσουμε περισσότερο για το φοιτητικό κίνημα, το οποίο εξεσπάσει σε πολλά
μεγάλα. Το οποίο διεθνοποιείται υπέρ των Παλαιστινίων στα πανεπιστήμια.
Υπάρχει μια σχετική διεθνοποίηση. Δύο εμβληματικά ιδρύματα, το ένα στην Ευρώπη, στο Παρίσι, η διάσημη σχολή Sciences Po. Χθες έγινε μια συγκέντρωση φοιτητών της, αποκλείστηκε το κτίριο και αναγκάστηκαν να κάνουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως.
Θα το δούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος.
Θα δούμε αναλυτικά γιατί γίνεται στην Αμερική, αλλά και ένα άλλο εμβληματικό πανεπιστήμιο για τον Καναδά, το McGill. Μιμούμενοι ορισμένοι φοιτητές αυτά που γίνονται στα αμερικανικά πανεπιστήμια, δημιούργησαν και εκεί ένα καταβλισμό στα προάβλια του πανεπιστημίου και είναι ακόμα συγκεντρωμένοι με ακριβώς επιδεικνύοντας αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, στους Παλαιστίνιους κλπ. το τι γίνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια που τα πράγματα έχουν πάρει διαστάσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Απλά να μείνω λίγο στον Αμπάς που ανέφερε στην αρχή, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει τις ΗΠΑ, έτσι, να μην γίνει η επίθεση Χερσαία. Λέει ότι επισήμανε για άλλη μια φορά τον μεγάλο εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού.
Ναι,
θα αναγκαστεί να καταλήψει τη λωρίδα της Γάζας και
προφανώς.
Στην περίπτωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, λέει, στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού. Είναι, τα πράγματα δεν είναι.
Όλοι. Αυτό είναι από τα δυσκολότερα πράγματα, ότι πέραν το πόσο αιματηρή μπορεί να είναι μια σύγκρουση στη Ράφα, είναι το θέμα τι θα γίνουν τόσοι άμαχοι, πώς είναι δυνατόν και πού να διοχετευτούν.
Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Θα τα πούμε στη συνέχεια.
Ναι. Σε ευρύτερες αλλαγές σε κρίσιμα πόστα προχωρά ο Ταγί Περντογάν για περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Λιβύη αλλά και η Ελλάδα. Αντικαθίσταται, για παράδειγμα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αξαπάρη, υπεύθυνος για τον πολιτικό διάλογο με την Ελλάδα. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Όπως είπε, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, αρμόδιος για τον διάλογο με την Ελλάδα, αναλαμβάνει καθήκοντα μονίμου αντιπροσώπου της χώρας στο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη. Mm-hmm. Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν αργά χθες το βράδυ από τον Υπουργό Εξωτερικών Χαν Φιντάν και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που γίνονται αυτό το διάστημα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τον Μπουράκ Ακτσαπάρ. Νέα πόστα αναλαμβάνουν ο Τζαν Τισντάρ, ο οποίος αναλαμβάνει. Διορίζεται πρέσβης στην Οτάβα, αλλά μέχρι σήμερα ήταν αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αναλαμβάνει νέος πρέσβης στην Τρίπολη, ο μέχρι σήμερα πρέσβης στο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη, Γιουβέν Μπεγκέτ. Είναι το πόστο που θα αναλάβει τώρα ο Μπουράκ Ακτσαπάρ. Και επίσης θα λάβει και ο πρέσβης της Τουρκίας στο Ιράκ. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Ιράκ και ετοιμάζεται η Τουρκία να κάνει ευρεία στρατιωτική επιχείρηση κατά των Κούρδων ανταρτών του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ σε συνεργασία με την Βαγδάτη.
Αντιλαμβάνομαι, συγγνώμη, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ποιο αντικαθιστά τον Ακτσαπάρ για τον πολιτικό διάλογο με την Ελλάδα ακόμα.
Όχι, προς το παρόν ανακοινώθηκε μόνο ότι ο Μπουράκ Ακτσαπάρ φεύγει από αυτό το πόστο, από το πόστο του Υφυπουργού Εξωτερικών.
Ναι.
Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος υφυπουργός που αλλάζει πόστο στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Φεβρουάριο ανακοινώθηκε ότι και ο έτερος υφυπουργός Εξωτερικών, ο Αχμέτ Γιλτής, θα πάει στη Νέα Υόρκη να αναλάβει εκεί το γραφείο της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη. Αλλά προς το παρόν αυτή η μετάθεση εδώ και δύο μήνες δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη και ο κ. Γιλτής εμφανίζεται στο οργανόγραμμα του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Mm-hmm.
Μένει να δούμε τώρα από πότε θα έχει ισχύ και η απόφαση για τον Μπουράκ Ακτσαπάρ και ποιος θα είναι όταν θα γίνει η αντικατάστασή του.
Ναι, μία τελευταία ερώτηση, επειδή παρακολουθείς και καλύπτεις χρόνια αυτό το τομέα. Από τα πρόσωπα τα οποία ανέφερες, σηματοδοτούν μία αλλαγή στην εξωτερική πολιτική του κ. Ερντογάν ή όχι?
Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι γίνεται μια αλλαγή προσώπων σε όλα τα κρίσιμα πόστα που ενδιαφέρουν την τουρκική εξωτερική πολιτική. Ποια είναι αυτά? Είναι κυρίως η Μέση Ανατολή, είναι τα ελληνοτουρκικά. Για την Τουρκία κορυφαίο θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα ελληνοτουρκικά ούτε η Μέση Ανατολή, αλλά είναι το Ιράκ, και ας μην ακούγεται τόσο πολύ, γιατί θέλει η Άγκυρα να εκαθαρίσει το βόρειο Ιράκ από τους Κούρδους αντάρτες και να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση. Και φυσικά είναι και το θέμα της Λιβύης που αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες αυτών των ανθρώπων, κυρίως στην θέση του Μπουράκ Ακτσαπάρ, ποιος θα αναλάβει το πόστο για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Είχε χθες στο Λονδίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Πιέρο Τζανετάκος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Άκουσες και την είδηση για την αλλαγή του Ακτσαπάρ?
Καλό μεσημέρι, ναι, πράγματι. Είναι, νομίζω, κάτι που συνηθίζεται στην Τουρκία οι διπλωμάτες αυτή καριέρα σε.
Είναι πολλοί που άλλαξε, όπως μας είπε ο Γιάννης, σε κρίσιμα πόστα που ενδιαφέρουν περιοχές άμεσα άμεσα ενδιαφέροντος της Τουρκίας.
Ναι, φυσικά όλα αυτά θα γίνουν υπό τον έλεγχο ή όποια άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του Ταγί Περντογάν κατά πρώτο λόγο, αλλά και του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που κατά την θητεία του στην ΜΙΤ, στην Μυστική Υπηρεσία της Τουρκίας, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Μέση Ανατολή και με τα θέματα του Ιράκ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Οπότε νομίζω ότι ο έλεγχος είναι ούτως ή άλλως κεντρικός. Τα στελέχη αυτά, τα οποία ανέφερε και ο Γιάννης από την Κωνσταντινούπολη, είναι διπλωμάτες καριέρας, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνονται και δεν νομίζω ότι μπορούμε προς το παρόν τουλάχιστον να διαβλέψουμε κάποιο είδους αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, που λίγο πολύ, αν αναζητήσει κανείς τις αιτίες της, είναι σχεδόν δεδομένη, θα έλεγα.
Λοιπόν, Πιέρο, δεν ξέρω, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Όχι, άμα θες να πάμε στην συνάντηση που είχε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν.
Την οποία τη μάθαμε τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι?
Ναι, τη μάθαμε αφού έγινε, είναι αλήθεια. Το ίδιο είχε συμβεί και τον Φεβρουάριο, στα τέλη Φεβρουαρίου, με μια αντίστοιχη συνάντηση που είχε γίνει τότε στις Βρυξέλλες. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν προφανώς για να προετοιμάσουν την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μαΐου, όπως γνωρίζεις. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς εδώ από την Αθήνα ότι είναι τα χρονικά περιθώρια στην ουσία έως και να ταξιδέψει ο κύριος Μητσοτάκη στένευαν. Οι δύο άνδρες αναζητούσαν εδώ και καιρό κοινό τόπο και ημερομηνία προκειμένου να φτιάξουν στην ουσία την ατζέντα, την ημερήσια διάταξη της συνάντησης κορυφής. Βρέθηκε η χθεσινή ημέρα και το Λονδίνο ως τόπος και έγινε αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι ήρθε αυτή η συνάντηση στην ουσία πολύ λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση και του νέου κύκλου επαφών στους τρεις πυλώνες του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, να σου θυμίσω, έγιναν τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, και θετική ατζέντα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις χθες, την Παρασκευή ουσιαστικά, μεταξύ του κυρίου Ακτσαπάρ, για τον οποίο λέγαμε, και του κυρίου Φραγκογιάννη στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Οπότε έκλεισε αυτός ο κύκλος, ο νέος κύκλος. Άρα λοιπόν οι δύο άνδρες είδαν και τα όσα έχουν, το βαθμό υλοποίησης, σου έλεγα, όσων έχουν συμφωνηθεί ήδη από τις 7 Δεκεμβρίου στο Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα, εξέτασαν και τις προοπτικές για ενδεχόμενες περαιτέρω συμφωνίες. Από εκεί και πέρα, τώρα, όσον αφορά την ίδια τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, έχει ξεκαθαριστεί πολλές φορές από την Αθήνα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το πλαίσιο προκειμένου να συζητηθεί η μία νομική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αναμένεται όμως να καθοριστούν και τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, καθώς στην ουσία κλείνει άλλος ένας κύκλος με αυτή τη συνάντηση κορυφής. Οι δύο άνδρες βέβαια θα αναμένεται να συναντηθούν ξανά και στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, όπου και θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε ενδιαφέρον το πώς θα σχεδιαστεί και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και στο εξής.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο Γιώργο Πίκουλη για το σχολείο του. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να σταθώ, Ευρυδίκη, και να θέσω ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως εκείνους που είναι γονείς, κατά κύριο λόγο εφήβων. Αφορμή ένα ακόμα περιστατικό παραβατικότητας εντός σχολικού συγκροτήματος στην Πάτρα, καταγράφηκε στην επικαιρότητα, περιστατικό το οποίο είναι σίγουρα πρωτόγνωρο, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εγκληματική λοιπόν οργάνωση που σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο έκανε εμπόριο ναρκωτικών με κανονικό ορμητήριο το σχολικό αυτό συγκρότημα, ενώ μεταξύ των 19 συλληφθέντων ήταν 4 ανήλικοι, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι γονείς τους. Το κερασάκι ευρυδίκη στην τούρτα του θανάτου, αυτή η φοβερή αυτή τούρτα εγκληματική, ήταν το γεγονός πως σε τοίχο του σχολείου είχαν γράψει κανονικό τιμοκατάλογο των ναρκωτικών. Σε συνδυασμό λοιπόν με την καθημερινή πλεονβία που βγαίνει στα social media τις περισσότερες φορές με βιντεάκια μέσα από τα σχολεία, με πρωταγωνιστές ανήλικους δράστες και θύματα, είναι ένα εκρηκτικό
πραγματικά κοκτέιλ που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη θέση και την ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά τους. Η ευθύνη και ο ρόλος των γονιών είναι καθοριστικός, όπως απολύτως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των δασκάλων και των καθηγητών που περνούν τη μισή μέρα με τα παιδιά αυτά. Ανοιχτές κεραίες από όλους, γιατί η πρόληψη είναι το κυριότερο φάρμακο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των φοβερών καταστάσεων, και για τους γονείς, όπως λένε συνεχώς οι παιδοψυχολόγοι, συνεχώς συζήτηση με τα παιδιά και κυρίως προσοχή στη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των παιδιών τους.
Είναι στο θέμα που θα πάμε αμέσως μετά με τον Μιχάλη Βασιλάκη.
Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτή η ιστορία.
Όχι μόνο σε σένα. Το θέμα είναι ότι ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία με τα παιδιά εκεί να έχουν κρύψει σε μέρη του σχολείου ναρκωτικά και ό,τι άλλο, να εκβιάζονται.
Σε κρυψώνε, σε αυτά.
Και βέβαια πράγματα.
Και ναι. η βία που είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Mm-hmm. Ένα τσάκ στην πολιτική επικαιρότητα, οι προεκλογικοί τόνοι ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, προφανώς θα πέσουν για τις μέρες του Πάσχα, θα επανέλθουμε δυναμικά αμέσως μετά, μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε δηλώσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών που δεν ξέρω αν ήθελα να πούν κάτι που θα κάνει ντόρο, αλλά ήταν το λιγότερο εξοργιστικές. Οι πρώην συνάδελφοι Γιώργος Αυτιάς και Βίκη Φλέτσα, οι οποίοι αναφερόμενοι στην τραγωδία των Τεμπών, ο πρώτος είπε πως ο γονιός που πονά δεν μιλάει και η δεύτερη πως τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι και όλες μαζί, ενώ εξάδελφος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κασελάκης έκανε λόγο για ευπρόσδεκτες ψήφους των Σπαρτιατών. Δυσκολεύομαι να επιλέξω ποια είναι η πιο τραγική δήλωση από τις υπόλοιπες. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη μεγαλοβδομάδα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην Πάτρα και στον Μιχάλη Βασιλάκη να δούμε το θέμα αυτό της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών μέσα στο σχολικό συγκρότημα Μαρούδα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Τι νεότερο έχουμε? Είναι σοκαρισμένη όχι μόνο η Πάτρα, αλλά νομίζω όλη η χώρα.
Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποθέταμε, αλλά όμως όταν έρχεται τεκμηριωμένο από το αστυνομικό δελτίο μας κάνει όλους να σοκαριστούμε. Mm-hmm. Δύο στοιχεία έχω να προσθέσω νεότερα. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ειδική κωδικοποιημένη φρασεολογία για την αγοραπολισία των ναρκωτικών, αλλά και συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram και το Signal, καθώς γνώριζαν την αδυναμία εκ του νόμου των αρχών να πετύχουν τη σχετική άρση του απορρίτου. Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, και αυτό είναι ένα στοιχείο, αναφέρθηκε προηγουμένως στο θέμα της βίας, mm-hmm. τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέβαλαν στα υπόλοιπα μέλη και κυρίως στα 4 ανήλικα που έχουν συλληφθεί απόλυτη αφοσίωση, ενώ για να πετύχουν το σκοπό τους τους απειλούσαν και τους χτυπούσαν για την προσέλκυση νέων πελατών, ακόμη και ανήλικων μαθητών από το σχολικό περιβάλλον.
Με συγχωρείς σε αυτό το σημείο, για να αναγκάσουν τα παιδιά να τα χτυπάνε, να τα εκβιάζουν και τα λοιπά, μήπως κάποια τα είχαν εμπλέξει και στην χρήση ναρκωτικών ουσιών?
Ναι, ακόμα αυτό δεν το γνωρίζουμε, ναι. Αλλά τα επιτελικά στελέχη της αστυνομίας μας έλεγαν κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας ότι η διαλέφκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, την δουλεύουν ακόμα, mm-hmm. δεν αποκλείουν να έχει και άλλο βάθος, ενδεχομένως δηλαδή και άλλα πρόσωπα να συνδέονται με αυτήν την υπόθεση, ενώ μια παράμετρος σημαντική είναι ότι έσπασε κάποιος κρίκος της αλυσίδας, πιθανότατα από οικογενειακό περιβάλλον των εμπλεκομένων. Και έτσι φτάσαμε την παρακολούθηση για όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο δέσιμο της υπόθεσης, προκειμένου να επέμβει η αστυνομία και να σταματήσει τη δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο και πάλι. Η οργή για τους πάνω από 34.000 νεκρούς στη Γάζα, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες, φουντώνουν και οι καταγγελίες για αντισημιτισμό. Κρατεώ το κίνημα λοιπόν συμπαράσταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Σχεδόν 200 λήψη είχαμε χθες σε 3 μεγάλα ανώτατα ιδρύματα στις ΗΠΑ, ενώ διαδηλωτές υποδέχτηκαν τον πρόεδρο Biden στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Πολυδεύχη Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, υπάρχουν πανεπιστημιοπόλεις που ακόμα έχουν καταλήψεις και καταβλισμούς. Μια τέτοια κατάσταση είναι στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, το οποίο είχε δώσει ένα τελεσίγραφο την Παρασκευή στους φοιτητές να εκενώσει το χώρο, δεν έγινε. Τελικά το ανέρεσε αυτό. Αντιθέτως, ένα αντίστοιχο επίσης έχει δώσει το Πολυτεχνείο Χάμπολτ στην Καλιφόρνια. Υπάρχουν αντιθέτως ένα άλλο πανεπιστήμιο, το University of Pennsylvania, ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας να διαλυθεί ο καταβλισμός. Υπάρχουν σε διάφορα ακόμη επεισόδια, γίνανε πολλές συλλήψεις. Γίνανε οι περισσότερες από αυτές, συνέβησαν την Παρασκευή στο Northeastern University, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια στην περιοχή της Βοστόνης. Επίσης, συλλήψεις φοιτητών υπήρξαν σε μια πανεπιστημίουπολη στο Κολοράντο, στην πρωτεύουσα, στο Ντένβερ, στην Αριζόνα, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Παντού, βέβαια, συνήθως πρόκειται για συλλήψεις, οι οποίες εν συνεχεία τους αφήνουν τους διαδηλωτές, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες. Είναι παιδιά τα οποία διαμαρτύρονται για αυτό που συμβαίνει, που μαθαίνουν ότι συμβαίνει στη Γάζα, τους θανάτους, τους αμάχους κτλ. Εικόνες που θυμίζουν ώρες-ώρες το κίνημα για το Βιετνάμ, βεβαίως. Και βέβαια οι άνθρωποι εκεί αντιμετωπίζουν και όταν κάνουν τέτοια πράγματα και σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή είναι μεγάλο ρίσκο, γιατί μπορεί να αποκλειστούν από πανεπιστήμια που έχουν πληρώσει ακριβά δίδακτρα για διαπαντός. Εταιρείες τους βάζουν στο στόχαστρο και συνεχεία απειλούν να μην τους προσλάβουν ποτέ. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Η πλευρά των φοιτητών που είναι συνήθως εβραϊκής καταγωγής και θεωρούν ότι αισθάνονται ανασφάλεια, ότι κινδυνεύουν από τη δράση όλων αυτών, υπόψη ότι μεταξύ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης υπάρχουν και αρκετοί πια αραβικής καταγωγής Αμερικανοί φοιτητές που έχουν αυξηθεί με τα χρόνια.
Αν δεν κάνω λάθος, ζει ο μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων παγκοσμίως.
Ναι, είναι κυρίως οι Εβραίοι, είναι 6 εκατομμύρια, αλλά με τα χρόνια έχουν αυξηθεί και οι Άραβες.
Μάλιστα.
Και επομένως και τα παιδιά τους έχουν αυξηθεί στα πανεπιστήμια. Κάποτε δεν υπήρχε τόση παρουσία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί φοιτητές Εβραίοι, οι οποίοι λένε ή ότι αισθάνονται ανασφάλεια ή και έχουν δεχθεί λεκτικές βέβαια επιθέσεις, δεν έχουν αναφερθεί βιοπραγίες, ή υπάρχουν καταγγελίες που είναι και σχετικά εύκολο να το πεις αυτό, ότι πολλές από αυτές τις ας πούμε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν είναι απλώς αντισιωνιστικές, είναι αντισημιτικές. Τώρα δεν είναι τόσο απλό κάθε φορά να βρει κανείς τη διαχωριστική γραμμή. Μία γεύση των αντιδράσεων πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, όπως είπες, πηγαίνοντας στο παραδοσιακό αυτό ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, που έχουμε δει πολλές φορές και σε ταινίες και στην τηλεόραση αποσπάσματα, όπου λέγονται και διαφορά αστεία κλπ. Πηγαίνοντας λοιπόν να συμμετάσχει σε αυτή τη φετινή, στο φετινό δείπνο, τον περίμενε ένα πλήθος διαδηλωτών έξω από ένα κεντρικό ξενοδοχείο στη Μάσινγκτον που γίνονται όλα αυτά, και πρόλαβε να ακούσει παρόλο την παρουσία φυσικά ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, πρόλαβε να ακούσει διάφορα συνθήματα κλπ. Υπάρχουν όμως κάποιες εξελίξεις που αφορούν τα εκλογικά. Δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να τα πούμε. Διότι υπήρξε μια απόφαση που δεν προλάβαμε και χθες να την αναφέρουμε, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο στην πραγματικότητα δίνει μια πολύ γερή ανάσα στον Ντόναλντ Τραμπ από όλες τις νομικές υποθέσεις και τις δικαστικές μέχρι τις εκλογές. Πρόκειται να κριθεί κατά πόσον υπάρχει η γενική ασυλία ή όχι του Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο με προηγούμενη απόφαση του πριν κάνει ένα μήνα είχε αποφανθεί ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι υποψήφιος για τις εκλογές. Mm-hmm. Ότι οι δικαστικές, δηλαδή όλες αυτές εκκρεμότητες και λοιπά, διώξεις, δεν το αφαιρούν το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Αυτό είχε ξεκαθαριστεί. Mm-hmm. Το ερώτημα τώρα ήταν εάν γίνονται δεν γίνονται οι δίκες που είναι εκκρεμούν, πολλές είναι σε εξέλιξη κτλ. Και τι απεφάνθηκε το δικαστήριο, ότι πρέπει. Δεν μπορεί να υπάρξει μια γενική ρύθμιση, είπε. Το κάθε δικαστήριο, ανάλογα με την κάθε υπόθεση, θα πρέπει να διαχωρίσει, να κρίνει εάν οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Τραμπ αφορούν το δημόσιο βίο του ή τον ιδιωτικό. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων κάτι χρονοβόρο για να το κάνει το κάθε δικαστήριο, και γι' αυτό οι περισσότεροι αναλυτές και παρατηρητές θεωρούν ότι μέχρι να γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο δεν πρόκειται να γίνουν άλλες δίκες που θα δούμε τον Τραμπ. Και φυσικά, αν τυχόν εκλέγει, έχει την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τις προεδρικές εξουσίες και αρμοδιότητες, να αυτοαμνηστευτεί ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ πολύ, Δεύκη, και καλή συνέχεια. Πένθος στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία και την οικογένεια της ΕΡΤΑ από τον αδόκητο χαμό του στράτου Σεφτελή στα 68 του χρόνια. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του. Ο στράτος Σεφτελής γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1955 στη Μυτιλίνη. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία από την εφημερίδα Φως των Σπορ. Στη συνέχεια πέρασε από την αθλητική ΙΧΟ και αργότερα στο Έθνος, όπου έμεινε για πάνω από 30 χρόνια. Από το 1981 εργάστηκε στην ΕΡΤΑ, που κάλυψε αμέτρητους αγώνες ποδοσφαίρου, στίβου και ήγουρου στίβου, παρουσιάζοντας και αθλητικές εκπομπές, ενώ υπήρξε διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων στη δημόσια τηλεόραση από το 1993 έως το 1998.
Αθλητισμός.
Το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα κλέβει την παράσταση στην Super League, ενώ από χθες μετά τον ΠΑΣ Γιάννενα υποβιβάστηκε και η Κηφισιά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ο ΠΑΣ Γιάννενα συμπαρέσυνε στη Super League 2 την Κηφισιά μετά τη νίκη του με 3-2 εκτός έδρας, την ώρα που ο Βόλος και ο Πανετολικός σφράγισαν την παραμονή τους, κερδίζοντας αντίστοιχα τους Πανσεραϊκό και Ατρόμητο με 1-0. Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-1 στο άλλο παιχνίδι των play-out. Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που θα αρχίσει στις 7.30 ξεχωρίζει από τα απόψινά παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Super League. Το απόγευμα στις 5 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Λαμία και στις 8.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός τον Άρη. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Eurosport. Με ολική ανατροπή στους τελικούς της Volley League των γυναικών, ο Παναθηναϊκός στέφθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής και 26η στην ιστορία του, νικώντας τον Ολυμπιακό στο 5ο τελικό στο Μελίνα Μερκούρι με 3-2 σετ. Το Περιστέρι θα το αντιμετωπίσει, συγγνώμη, στις 6 τη Μούρθια στο μικρό τελικό του Final Four στο Basketball Champions League και στις 9 θα γίνει ο τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Τενερίφη και Μάλαγα. Το μάτς θα δοθούν από την Eurosport. Ο ΠΑΟΚ σφράγισε την είσοδο του στα play-off της μπάσκετ και την νικότητα στο Λαύριο 77-62 με πρωταγωνιστή τον Κέβι Πόρτερ που σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε σε 12 rebound ενώ έχει και 8 assist. Στα άλλα παιχνίδια Καρδίτσα 81-79 και Απόλλων Πάτρας Λαύριο 66-104. Στο Χάτμπολ, στο τελικό του European Cup, στο Χάτμπολ Ανδρών, πέρασε ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς νίκησε τη Φερεντσβάρος με 39-32. Και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο πέμπτος τελικός στην Α1 μπάσκετ γυναικών, στην τελευταία περίοδο, στην τέταρτη περίοδο, 42-26 προηγούνται οι Ερυθρόλευτες. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο Μεγάλη Δευτέρα, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, τη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη και πιθανώς στη Βόρεια Κρήτη. Στην Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, η Άναμοι Βόρειοι 4 με 6 και στα Ανατολικά 7 μποφόροι. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόροι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφόνζη. Κίδη στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.